Her begynder brobyggerne af Jan Guillou. Bind 1. Det store århundrede. Indlæst af Paul Becker for forlaget Modtryk. Kapitel 1. Vikingeskibet. Mændene forsvandt på havet. Sådan var det bare. Det var sket før, og det ville ske igen, for det var kystfolkets lod i livet, på Osterøya, som på andre øer og ved andre fjorde. Dermed var drengene Laurits, Oskar og Sverre blevet faderløse, og det samme var småpigerne Tødit, Katrine og Solvej. Hvad der var sket derude, vidste man ikke, og som regel fandt man heller ikke ud af det. Stormen havde ganske vist været voldsom, sådan som sene februarstorme kan være det. Men Laurits og Sverre var erfarne søfolk, store og stærke som få og vokset op på havet. Det blev sagt om dem, kun halvt i spøj, at de helt sikkert var af vikingeæt. Deres far havde været ligesådan. Man kunne kun gætte. Isdannelser på denne tid af året var ikke særlig sandsynligt. Heller ikke, at de skulle være stødt på grund eller kommet ud af kurs og blevet knust mod en fjeldvæg. Dertil var de alt for dygtige sejlere og kendte farvandene i fjordene og sejlruten ud til havet som deres egne brede håndflader. Det kunne have været mastehaveri. Eller måske havde de haft så stort held med fiskeriet, at lasten var blevet for tung og havde forskubbet sig, da de søgte læ for stormen. Men gætterierne gjorde alligevel hverken fra eller til. Præsten fra Horsanger kom, da der var gået en uge, og han kunne være sikker på, at alt håb var ude, og at ansvaret for de to enker nu var overgået fra deres ægtemænd til kirken. Han kom med damperen til anløbsbroen ved Tysseborden og måtte spørge sig frem resten af vejen. Gården Frøynes lå ikke ret langt fra damperens anløbsbro, i læ bag en høj klippeknold. Gården havde to stuehuse, hvilket var højst usædvanligt, en stald, to lader og forrådshuse, som var flere hundrede år gamle og bygget på høje stolper af hensyn til rovdyrene. Alt var godt vedligeholdt og vidnede snarere om beskeden velstand, end om den fattigdom, man ellers oftest mødte ude på øerne. Brødrene Eriksson havde været arbejdsomme og gudfrygtige og sørget godt for deres familier. De havde til med bygget deres egen fiskerbåd med lastrum til dobbelt så stor fangst som sædvanligt. Præsten mødte de to enker, allerede klædt i sort, i det største af de to stuehuse, hvor Laurits kone, Maren Christine, og hendes tre drenge boede. Inde i spisestuen sad drengene i deres fine tøj og rødøjet af gråd på række på en af langbænkerne, side om side med de tre små piger, der var døtre af Sverre Eriksson og hans kone Ågot. Pigernes små kjoler var sorte, og præsten tænkte, at de vist lige var blevet farvet om fra hvidt. De seks børn var et hjerteskærende syn. De to enker sad stift ret op og ned, mens de hørte på præsten. De beherskede sig, fældede ikke en tåre. Man kunne se, at de kæmpede for at holde på værdigheden. Noget trøstens ord havde han ikke. For hvad var der at sige? Han holdt sig til det praktiske. I de tilfælde, hvor der ikke var et lig at begrave, holdt man en særlig mindegudstjeneste, der sluttede med velsignelse af de døde sjæle, datoen blev aftalt. Så var der alle de nok så svære spørgsmål om, hvordan de to familier nu skulle klare sig uden indtægterne fra havet. De to enker var unge, vel kun nogle få år over 30, om overhovedet det. Og især Maren Christine var slående smuk, med sit røde hår, fregnerne og de store blå øjne, samt altså ejer af en ikke helt lille gård. Hun skulle ikke have svært ved at finde en ny mand, svigerinden heller ikke. Men det ville have været et yderst upassende samtaleemne lige nu, så præsten spurgte i stedet til de praktiske problemer, der lå nærmest for. Mad var gården selvforsynende med, kød fra får, grise og høns, samt fire malkekøer. Med færre måneder og mætte ville enkerne også kunne fremstille og sælge ost af den overskydende mælk. De kunne også væve og farve stof, sagde de. Hvis de tre faderløse småpiger havde været ældre, ville man have været nødt til at gribe til det sædvanlige, nemlig at sende dem ind til herskabsfolket i Bergen som tjenestepiger. Men det kunne ikke komme på tale her, hvor den ældste ikke var mere end 9 år. Med drengene var det en anden sag, selvom de ikke var mere end 12, 11 og 10. De kunne få arbejde som lærerdrenge inde i Bergen, hvor man fremstillede, byggede og reparerede alt, hvad der havde med søfart og fiskeri at gøre. Den side af sagen havde enkerne allerede tænkt på,